Ja, Eirik, det mandag 10.40. Vi har akkurat passert Gardermoen med god margin, og vi på full fart opp mot innlandet, nærmere bestemt Hamar. Hvordan har helgen vært?
Nei, hva skal jeg si? Jeg har vært... Altså, jeg har en 10-åringssønn som driver med boksing av alle ting. Av en eller annen grunn så begynte han med det. Han veldig flink. Men jeg kjenner jo på en sånn mandag etter å ha sett ungdomsboksing at man litt tom det jo barn som slår andre barn og når sønnen din på det så jo det litt spesielt, men ellers så har jeg det fint, det tror jeg du også har. Hva har du gjort?
Nei, jeg har en sønn som spiller fotball, så det kanskje ikke så hardslående, men det var jo full storm og snøvær, så det ble jo egentlig ikke så mye fotball.
Nej, men då har vi varit såna sportspappar och det är fint att bruka helgene till. Så men vi har ju varit på jobb i flera timmar Martin. Idag så startade vi ju morgonen med ett vanligt morgonmöte.
Ja, och vad kunde vi bidra med då? Jo, det var vi har startat efterforskning av vad ska man säga chikan av Listhaug. Och det har varit ett valg i Russland der både politi og PST var forberedt på det som eventuelt kunne skje utenfor den russiske ambassaden.
Ja. Så det har vi kommentert gjennom helgen både du og jeg, og så kom jo TV2 da med en sak i dag tidlig om den økonomiske situasjonen i PST.
Ja, det er jo saker som litt uvanlige for oss når det som skjer på innsiden kommer ut i media på kanskje en litt negativ måte.
Ja, så vi hadde en liten runde på det også nå på nå i dag til før vi dro, men nå vi på vei til våre kolleger oppe på Hamar, PST i Innlandet, og vi skal lage en episode som litt krevende, eller mer krevende enn de pleier å være. Du ikke enig?
Jo, og det skal handle om radikalisering av mindreårige. Og når man begynner å snakke om det, og man skal begynne å prøve å forklare hvordan dette skjer, uten da å... Med, jeg håper å si, vi må tenke både personvern og at vi ikke gjør noe vanskeligere for noen som kanskje allerede har det litt vanskelig. Så det blir en litt sånn her vrien podcast dette her, Erik.
Ja, vi har jo snakket mye om det, forberedt oss godt på det. Det er som sier, altså dette sårbare unge mennesker som PST og alle andre i samfunnet som vi jobber sammen med ønsker jo å hjelpe ut av radikaliseringen og over i en vanlig tilværelse da. Så vi må gjøre dette her på en veldig ordentlig måte. Vi må skjerme de det gjelder så godt vi kan. Samtidig så må vi også snakke om dette og fortelle hva radikalisering er, hvem som blir involvert i det uten å identifisere noen selvfølgelig, og hva som står på spill. For dette ønsker vi jo ikke å ha i samfunnet vårt, radikaliserte unge mennesker som kanskje er villige til å planlegge terror og gjennomføre terror.
Så det første vi skal gjøre nå, det å kjøre til politihuset på Hamar, der vi skal møte noen som jobber der, og de skal i hvert fall fortelle oss hvordan de jobber med radikalisering i Innlandet.
Ja, og sjefen der, han et hjørn, trivelig fyr, så har han veldig mange hunder, Martin, så da har du mye å snakke med han om. Jeg tror han har 50 hunder.
Jeg lurer på om det nærmer seg et tresiffret antall. Ok, men du får fokusere på veien her. Nå nærmer vi oss Mjøsa.
På innsida av politiets sikkerhetstjeneste. Sikkerhetstjeneste.
Ja, da har jeg beveget meg innover i gangen her på politihuset. Og her sitter du allerede, Eirik, på plass på et kontor som jeg vil beskrive av fylkeskommunal størrelse.
Ja, kontoret til PST-sjefen her på Innlandet kan vi jo ikke si overdimensionert. Det ikke stort. Det lite, men veldig hyggelig. Jeg la merke til, vi har jo snakket om hunder før, når vi kjørte oppover, så vi har en hundeskål borte i hjørnet. Det betyr at sjefen har med seg hunder på kontoret av og til. Og det lov, For de kan jo ikke bryte noe taushetsplikt om de skulle se noen dokumenter. Eller hva sier du, Jørn?
Nei, de ganske enkle å ha med å gjøre, så de røper ikke så mye av hva som foregår her.
Ellers så det kalender på veggen og bilde av et kull fra politihøyskolen. Hvilket år var det?
94-97.
Han fortsatt ung.
Han fortsatt ung, og jeg husker en gang for 20 år siden, da var du også ganske ny I tjenesten. Husker du det?
Ja, det husker jeg. Men tiden går fort, og det har passert 20 år. Ja, 1. mars, 21 år siden jeg begynte I tjenesten.
Men Jørn, du da sjef her, i det som da var Hedmark og Oppland, distrikt, eller fylker tidligere, men som nå da kalles innlandet. Hva spesielt med den delen av Norge når det gjelder det som PST gjør?
Ah, innlandet fylke jo Norges største fylke I utstrekning, og Norges største politidistrikt. Det store avstander. Befolkningen stort sett samlet I de tre store, eller de tre byene rundt Mjøsa, og så det relativt spredt befolkning I resten av innlandet. Så det veldig store avstander, små bygder og miljøer, og sånn sett vanskelig oversikt over hva som foregår overalt.
Vi har jo snakket før vi kom opp her, når det gjelder dette med radikalisering av barn og mindreårige, altså personer under 18 år. Hva kan du si om det? Hva har dere av erfaring rundt det?
Ja, vi kjenner oss jo veldig godt igjen I det som løftet frem I den nasjonale trusselvurderingen for 2024, og det dette her med mindreårige barn. Vi har, eller ikke barn, det gutter vi snakker om. Og vi I innlandet har 4-5 saker hvor vi har sett radikalisering av unge gutter.
Mm. Vi skal snakke litt med folkene dine etterpå og gå litt mer konkret inn I de sakene, men hvorfor det sånn her hos dere, tror du? Altså, man kan ikke si at dere har noen sånne storbyutfordringer. Det jo mindre byer her. Hvorfor vokser radikalisering frem her?
Jeg tror det ganske likt over hele landet, og det handler om at veldig mye av den radikaliseringen vi ser I dag flyttet over på digitale plattformer, og der man ikke så avhengig av geografien. Man kan sitte på gutterommet sitt hvor som helst, og være del av internasjonale mindre nettverk. Og utfordringen selvfølgelig at uansett hvilken ideologi eller hva du interessert I, så finner du noen på nettet som har de samme meningene som deg.
Føler dere at dere har hatt kontroll på det, eller føler dere at, altså hvordan det, hvordan dere har feelingen på dette her på et så stort område med et begrenset antall ansatte?
Nei, det jo krevende helt åpenbart, fordi at vi har jo ikke muligheten alene til å avdekke dette her, så vi avhengig av at noen fanger opp en eller annen form for utfordring, og så klarer man på et eller annet tidspunkt å gå litt mer I dybden på det for å finne ut hva det handler om. Og det trenger vi selvfølgelig mange flere enn det vi ansatt her, så vi veldig opptatt av å engasjere resten av samfunnet for å forebygge akkurat dette med radikalisering.
Men når vi snakker om radikalisering av mindreårige, er det en voksende utfordring her?
Ja, jeg tror at det en like stor utfordring her som alle andre plasser, og det jo ikke bare et nasjonalt fenomen, det jo et internasjonalt fenomen som man har sett, og det handler om denne digitaliseringen eller digitale plattformer hvor man sitter på nettet og leter etter informasjon som vanskelig tilgjengelig.
Men hvorfor skal vi være så bekymret for det? Altså, ungdom har vel i alle tider hatt ekstreme holdninger. Hvorfor skal vi bry oss om det? Hva farlig med det?
Det jo det vi bekymret for, jo dette her som vi ofte karakteriserer som terror. Da. Det betyr at her det unge gutter som sitter og opererer på et helt annet nivå enn det vi vanligvis tenker om utfordringer med unge gutter. Man sitter kanskje og chatter direkte med ekstremister I andre land utenom at noen har noen forutsetning for å vite alderen på de som sitter der og I den andre enden av dataplattformen.
De sakene du skal komme tilbake til etter hvert med folkene dine, vi går litt mer I dybden på dem, men har dere avdekket konkrete terrorplaner her oppe I innlandet?
Det et kjempevanskelig spørsmål å svare på, fordi om noen av konkrete planer vanskelig å vite, men det dette her når du går inn I den type retorikk som man driver med, og når man går inn I den type ideologi, hvor man opptatt av vold som virkemidler for å oppnå politiske mål, så det veldig vanskelig å vite når man går over fra på en måte bare det å operere I et sånn virtuelt perspektiv og sitte og diskutere ting på nettet til å gjennomføre en handling, og det jo det som ekstremt vanskelig på alle nivåer for PST, det å skille ut de som på et eller annet tidspunkt vil gjennomføre en handling, og de som på en måte nøyer seg med å delta I disse digitale nettverkene.
Men gjør det ikke helt tilfeldig at vi har valgt å ta opp denne tematikken nå, for det vi vet at dere har jobbet veldig bra med noen enkeltsaker her, og det handler jo blant annet om hva det PST kan gjøre når vi oppdager at noen unge gutter ferd med å gå I fullstendig gal retning.
Ja, vi føler at vi klart å ta tak I dette her på en litt grundig måte, hvor det handler om at PST kan gjøre lite alene, og det kan også alle andre samfunnsaktører, så vi avhengig av å se dette her I sammenheng, og vi avhengig av å se verktøykassa til hver enkelt av disse samfunnsaktørene, og sørge for at alle skjønner at de har et ansvar for dette. Det går ikke an å flytte det ansvaret bort fra seg selv. Man har et felles ansvar, og det mange aktører som må samhandle for å lykkes med forebygging.
På innsida av politiets sikkerhetstjeneste. Sikkerhetstjeneste.
Ja, nå har vi kommet til et møterom. Her sitter Håvard og Siri, som to av folkene som jobber for Jørn. Og her har dere hatt flere saker med radikalisering av barn, ungdom, altså mindreårige. Siri, hva kan du fortelle om disse sakene?
Ja, det har jo vært flere saker de siste årene. Og det som på en måte fellesnevneren for de, jo at det unge gutter, gjerne sånn 15-16 års alderen, hvor det handler om utenforskap. Og veldig mye av det handler også om en dragning mot høyreekstremisme. Og I flere av sakene så det også snakk om litt psykiske lidelser, I større eller mindre grad. Så det liksom fellesnevneren for de da.
Jeg mener at vi har jo tidligere gjort litt undersøkelser, det begynner å bli en del år siden, hvor vi da undersøkte, da var det jo ekstreme islamister og deres bakgrunn, altså det var jo da radikaliserte, da kanskje ikke høyere ekstreme som man mest kjent med her. Da oppdaget de en del sånn kjennetegn med, håper jeg si, foreldrene og håper jeg si, hva slags familie de kom fra. Det var blant annet en overvekt av at noen av foreldrene var døde, mener jeg husker. Hvordan har det vært med deres saker?
Ja, det kan trekkes en parallell også til de sakene som vi har. At man har gjerne kanskje en liten utfordring hjemme, hvor det også mangler kanskje en forelder. Så det er ikke så ulikt I de sakene som vi har.
Håvard, du har jo også vært inne I disse sakene. Hvordan det å jobbe med slike saker, der barn involvert som potensielle gjerningspersoner?
Nei, jeg synes jo det er utfordrende. Nå har jeg jobbet I politiet I snart 30 år, og vi har jo sett dette innenfor annen type kriminalitetsområde, så det jo ikke så veldig ulikt I forhold til det, men det jo mange etater som har et ansvar, og som må ta et ansvar I forhold til å prøve å hjelpe disse. Og det har jo vært målet våre hele tiden, og det var jo å prøve å snu den utviklingen som vi så at de var på vei inn I da.
Hva kan du si mer om dette samarbeidet som PST her har? For dere har vært veldig bevisste nettopp på at PST kan ikke løse dette alene.
Ja, det riktig. Jeg husker altså når den første saken kom opp, så støtte vi oss veldig på rapporten som var gitt ut fra regjeringen, som hette Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Og der synes jeg det går veldig tydelig fram hvilke aktører som har hvilket ansvar. Og vi så tidlig at PST alene kan ikke løse dette her. Så det var bakgrunnen for at vi så at vi måtte få i gang et tverretatlig samarbeid for å løse disse sakene her.
Siri, hvordan fungerer det samarbeidet?
Det fungerer jo veldig bra når vi først har kommet i gang. Det er ofte litt sånn oppstartsutfordring da, med å, for vi har jo da tross alt 46 kommuner i Innlandet, så man må jo på en måte starte opp kanskje helt på nytt ved hjelp av radikaliseringskontakt og politikontakt som er på stedet. Men når vi først har fått til en forståelse hvordan vi skal samhandle på tross av taushetsplikt, og alle aktørene er, på en måte forstår det her viktigheten av å komme med de tiltakene som de selv sitter på, og vi sammen finner ut av hvordan det skal gjøres i hvilken rekkefølge, så fungerer det veldig bra. Veldig effektivt, faktisk.
Ja, for det er i hvert fall sånn av erfaring når det gjelder andre saker også, så er det jo ofte PST som sitter på en slags inngangsinformasjon som bare vi sitter på. Og den er ofte både klausulert og underlagt taushetsplikt og kanskje sikkerhetsloven. Så det er klart at jeg kan jo tenke meg at det kan være litt vanskelig å få en start, som du sier, og få de andre til enten å skjønne alvor eller få de til å samarbeide. Men hva tenker du om det?
Nei, jeg tenker ofte når vi kommer inn i bildet da, sammen med politiet, så forstår vi jo de fleste alvor i situasjonen. For de sakene som vi tar tak i og setter i gang i sånn tverrfaglig samarbeid, så er det jo en voldsintensjon til stede. Det er gjerne oppfordret til vold, som er veldig alvorlig. Mange har jo kanskje kjennskap til personen fra før. Mange er jo allerede innenfor barnevern kanskje, eller i en helseinstitusjon, eller i helsevesenet. Så de forstår jo en gang at her må vi samhandle. Ja.
Håvard, hva slags barn er dette som dere kommer borti i slike saker?
Det er, altså jeg har lyst til å si at det er helt vanlige barn, men det er jo ofte barn som har litt sammensatte utfordringer, alt ifra utenforskap, problemer på skole, vi ser innslag over rus, psykiatri. Så det er barn og unge som har en utfordrende hverdag.
Men hvordan er dialogen dere har med disse ungene og med foreldrene deres? Greier å... Altså, kan man snakke ordentlig med dem?
Ja, du kan da. Nå har jo vi i PST vært litt opptatt av hvilken rolle vi har i dette tverretatlige samarbeidet. Så vi har i utgangspunktet, vi har gjort det, men vi har prøvd å la andre etater gå inn og ta det direkte samhandlingen med barn og foreldre. Blant annet barnevern, politikontakt og så videre. Men vi er hele tiden med i lupen og prøver å spille aktørene gode, blant annet som å gi de fenomenkunnskap, si hva de skal se til i forhold til indikatorer på en bedring eller forverring av en situasjon. Og så det er jo det som er det fine med det tverretatlige, at alle sitter med lik situasjonsforståelse. Vi har ikke noe taushetsplikt som begrenser oss. Vi forteller det vi ser og prøver sammen å komme frem til nye tiltak for å hjelpe disse unge.
Mm-hmm. Siri, jeg lurte på dette med grensene. Altså, hva er forskjell? Eller, når er noe bare spøk og tull og tøys en guttegjeng imellom? Og når er det alvor? Hvordan greier dere å... Og ta de vurderingene?
Nei, altså når vi får inn en bekymring, så må vi jo alltid prøve å berike den kunnskapen som vi sitter med enda mer. Det kan jo være at vi finner ting på nett, for eksempel, som kan styrke opp under, eller kanskje ta ned en bekymring. Og vi ser jo, det er jo mange som kan tulle med det her så vilje på nett, men ofte så ser du skinner jo gjennom hvis du på en måte har en fascinasjon, da, for eksempel for tidligere terrorister som ABB og Brenton Tarrant fra New Zealand. Og du ser det i forhold til hva slags ting de er ute etter på nett, hva de sier til andre. Du kan jo få en bekymring fra flere hold, både fra skole, fra nær familie, for eksempel.
Men disse barna, kan de være farlige?
Ja, absolutt. Det er jo ikke noe forskjell på om du et barn eller om du voksen. Hvis du får tak i et våpen og har en voldsintensjon som du tenker å gjennomføre.
Men jeg tenker på dette, Eirik, er jo litt gjenkjennelig fra en del episoder vi har laget her i denne podcasten. Vi har blant annet snakket om en episode som heter Terror i sandtid, og vi har snakket om nettopp det du sier, Siri, dette med å hva er tull og hva er ikke tull, og hva er liksom tegnet på at noen er jo ferd med å gli inn i en ekstrem retning. Og jeg tenker at det må være en enorm utfordring, for det at vi snakker ikke nødvendigvis barna sitt språk, altså i den forstand at vi forstår hva som er farlig og hva som er helt ufarlig. Mener du det? Du har jo også jobbet i PST en god stund, og du har jo jobbet i flere år med disse sakene også. Har du sett en utvikling? Vil du si at det var lettere før, eller er det bare annerledes nå? Det er sikkert et veldig vanskelig spørsmål.
Ja, hva skal jeg si da? Jeg synes kanskje at det som er en stor utfordring nå, er jo den radikaliseringen som skjer på nett, at ting er så utrolig lett tilgjengelig. For eksempel bombeoppskrifter ligger jo lett tilgjengelig på nett. Altså hvis du virkelig har en intensjon, så er det lett å få til det du planlegger da. Og det er litt skremmende. Så sånn sett kan du si at verden er litt annerledes nå i dag enn det var før.
Ja, og før var det jo, håper jeg, i dette distriktet, Eirik, så husker du sikkert fra nyhetene og Brumunddal og kom igjen, nå tar vi de gutter. Da var det ganske tydelig å se hvor de ulike, håper jeg, hvilken ideologisk retning folk gikk i, men det må da være vanskeligere i dag.
Håvard, vi skal ikke være så konkrete i denne episoden, men vi kan jo gjøre et lite forsøk. Hvor nær har det vært? Hvilke handlinger er det som dere har greid å stanse? I PST. Kan du si noe om det?
Det har jo vært uttalelse om å gjennomføre det som vi ville ha betegnet som terror. Men vi kommer jo aldri inn i huet på disse her, så vi vet jo ikke helt om den uttalte intensjonen har vært reell. Det, jeg synes det er vanskelig å svare på hvor langt eller tett vi har vært inn på en reell terroraksjon. Altså.
Men du kan kanskje fortelle noe om... Altså, vi har hatt politi på skoler, blant annet, har vi ikke det? Det gikk så langt.
Ja, det har vært vepnet politi på skole med bakgrunn i trussel om terror, ja.
Ja, Eirik, det er som en sak. Jeg sa i bil her at dette er et tema som er vanskelig å snakke om. Men vi har også flere folk vi skal snakke om, Eirik, snakke med om dette.
Ja, vi tenkte vi skulle dra litt videre og høre litt mer om hvordan dette samarbeidet med PST fungerer, for her oppe fungerer det jo godt, men Siri, du nevner jo selv at det kan være utfordringer også, særlig i en oppstartfase. Så vi tenkte vi skulle høre litt mer ute på hva erfaringene er med å jobbe med oss.
Og kanskje også, hva er det de som jobber enda tettere på ungdommer til daglig kan lære oss i PST? Ja, Eirik, vi sitter i bil og har sittet i bilen en stund. Hvor er det vi er akkurat nå?
Nå har vi kjørt til et annet sted i innlandet, kan vi vel si da. Vi skal til en videregående skole, som vi la være oss i navnet på. Og der skal vi møte en som samarbeider en del med, eller har samarbeidet en del med PST, og som har litt å fortelle.
Yes. Ja, men da går vi ut.
Og her var jo noe av poenget da, å ikke si hans fulle navn, så bare bruke fornavnet hans, han heter Rune. Og han har jobbet med en del saker sammen med PST, der de har drevet med mindreårige ungdom som har vært i radikaliseringsprosesser, og så har de greid å få dem ut av det. Og nå skal han fortelle litt hvordan det har vært.
Spennende. Da stikker vi inn til han.
Pst! På innsida av politiets sikkerhetstjeneste.
Hva er din erfaring med å samarbeide med oss i PST?
Jeg har jo samarbeidet i noen konkrete saker, og ja, mitt inntrykk er at det har vært alltid enkelt å samarbeide med PST, og ikke minst politiet, som jeg har mye samarbeid med. Jeg har vel samarbeidet en generell sak der det var bekymring mot et ungdomsmiljø, og så har jeg samarbeidet mer mot noen sånne enkeltsaker. Det er mitt konkrete samarbeid, tror jeg, med PST.
Og da snakker vi om mindreårige som er blitt eller er i ferd med å bli radikalisert.
Ja, som der vi har også vært sånn i tvil, er det her radikalisering, eller er det, ja, hva skal man kalle det, ikke fleip, jeg liker ikke å kalle det fleip, men sånn, ja, et eller annet, noe lefling med ting som jeg tenker er langt utenfor grensen som vi voksne tenker. Så også der ungdom har blitt, vil jeg kalle det, ganske ekstremt radikalisert, ja.
Hva er det dere da ser og opplever? Altså, hva slags ideer og tanker er det de har?
Den gruppa vi jobbet med, dem hadde, synes jeg, leflet med mye sånn, de kalte det selv humor, ironi, som ikke vi voksne skjønte. De la ut bilder av Hitler, de la ut bilder av Breivik, som nesten som helter, og skrev masse som dem syntes var morsomt i forhold til det. De hang ut enkeltgrupper av handikappa mennesker, en del sånn, og lagde en lukka gruppe som veldig mange hadde egentlig tilgang til, som vi tenkte det her er absolutt ikke greit. Så det er den ene saken da.
De var på en måte laget litt sånn, hva skal man si, politisk ukorrekt innhold?
Ja, veldig, og det var de veldig opptatt av, at det var politisk ukorrekt, og dette var noe ungdom skjønte som vi voksne ikke skjønte. Og ja, vi likte det veldig dårlig, og vi valgte da å innkalle både elever og foreldre til den gruppa, sammen med politiet og PST, for å sette fokus på det.
Er dette her noe du i jobben din og skolen, da, er dette noe dere har mye fokus på, eller dukker det opp så sjeldent at det kanskje ikke er så mye oppmerksomhet rundt?
Nei, det er egentlig veldig lite oppmerksomhet rundt det. Det er det. Og jeg tror kanskje ikke vi er flinke nok til å ha fokus på det. Det er så mye som vi i skolen skal ha fokus på, og så glemmer vi det litt. Og så ser vi ikke sånn, i hvert fall fra tidligere, altså hun liksom ser sånn uniformering, boots, frisyrer, alt mulig sånn. Og så ble det nok sånn, jeg nevnte i sted den episoden med en ungdomsgruppe der vi så det var på sosiale medier det foregikk. Og jeg tror nok hvertfall en del av den voksne generasjonen nå, vi greier kanskje ikke å fange opp hva som foregår på sosiale medier og hva ungdom gjør. Og dette ser vi også i forhold til kriminalitet, rus. Det er veldig vanskelig å se nå på hvordan folk ser ut. Vi kan liksom ikke ta det på utseende, vi må nok fange det opp andre måter enn akkurat på hvordan folk ser ut og ter seg.
Så det du sier er at det kan vokse frem et radikalt ekstremistisk miljø på en skole som kanskje planlegger terror uten at dere fanger det opp?
Ja, jeg er jo litt redd for det. Samtidig så håper jeg jo at vi greier å fange det opp gjennom signaler, men jeg kan ikke si at jeg er trygg på at vi garantert greier å fange det opp, nei.
En skole som her da, burde dere hatt mer i kontakt med for eksempel PST og politiet?
Ja, jeg tenker i hvert fall at noen av oss i skolen kanskje bør ha mer fokus på det og ha mer innsikt i det. Ja, det en sånn balansegang i skolen også i forhold til det med blanding mellom det, hvor mye skal vi gå og være redd, hvor mye skal vi ha som en sånn fryktkultur blant de ansatte og medelever, og det å ha en oppmerksomhet på det. Så det en sånn balansegang, synes jeg, hvor mye vi skal ha fokus på det, men jeg tenker noen i, som jobber i skolen bør ha et spesielt fokus på det, det mener jeg.
Ja, vi har jo vært litt inne på det tidligere episoden, dette med ulike roller, at man har ulike roller, og at PST kanskje har en, vi har kanskje en inngangsverdi vi ikke kan gå videre med, men PST er jo ofte uansett ikke den som har direkte kontakt med ungdommene eller barna vi tenker på her. Er det noe, hva er det du gjør? La oss si at det er en ungdom eller et barn som kommer, som sklir ut da. Enten det skyldes utenforskap eller en ideologisk tankegang. Hva, hvordan er det du håndterer det her?
Klart, hvis jeg blir oppmerksom på eller blir gjort kjent med noen som går her som er radikalisert, så ønsker jeg å komme i dialog. Jeg ønsker absolutt det. Og det er også min rolle på skolen her, å være den som kommer i dialog med ungdom som, enten om det er radikalisering, rus, kriminalitet. Jeg har veldig tro på det å få til relasjon, og jeg bruker nok mye tid til å lytte. Og sånn som i forhold til radikalisering, så jeg har jo tro på at mennesket er godt i bunn, ja da. Og det å lytte, og folk skal få lov til å få ut hatet sitt, frustrasjonen sin, sinne, og når jeg greier å se bak hat, når jeg greier å se bak sinne, får dem selv til å se litt bak, hva er det her for noe, hva handler det om, så synes jeg det gradvis, og det her kan ta, det er ikke sånn to samtaler, men kanskje et halvt år, så ser jeg at bak sinne, bak hatet, bak frustrasjonen, alt det der, så ligger det noe annet. Det ligger noe ønsker, det ligger noe håp, det ligger noe drømmer. Og drømmene er ikke å drepe mange. Det er min opplevelse i hvert fall. Det ligger noe andre ting. Og det er tilhørighet, kjærlighet, kjæreste, jobb. Det ligger så mye annet bak, men det å bruke tid til å komme bak, jeg kaller det hat, ja da. Og så er det er mer sammensatt enn bare hat, men det å bruke tid da, for å komme bak det, det har jeg veldig tro på. Og sånn jobber jeg.
Nå må du være veldig generell i svaret ditt, men du har jo fulgt personer gjennom en radikaliseringsprosess og ut av den. Hvordan går det med dem etterpå?
Min erfaring er at det går bra, og så er det viktig å ha kontakt over tid. Det tror jeg. Jeg tror det å bli radikalisert, min opplevelse av det, handler også om å ha støtte, tilhørighet. Det handler om mye, da. Og det å ha noe annet, og gå tilbake igjen til trygge voksne, at det er et alternativ i ganske lang tid etterpå, og ikke gå tilbake igjen til jeg holdt på å si det trygge, gode hatmiljøet og ekstremmiljøet. Så det å ha noen, ringe til, besøke, noen som sender en melding, og igjen så snakker jeg ikke om et halvt år enn et år, men jeg tror det å følge opp over lang tid og lage systemer, og at PST får samarbeid med gode samarbeidspartnere over tid, som kan følge opp de barna og ungdommene her over tid, tror jeg er ekstremt viktig.
Det høres ikke ut som en 8-4-jobb.
Nei, jeg tror du må ha et engasjement og et tro på mennesker. Da. For hvis du tenker at de som blir radikalisert er onde mennesker, så tror jeg du bommer i forhold til det med relasjonsbygging. Da. Jeg tror vi andre som ikke er i politi og PST, og sånt, vi må ha et driv da, og tro på mennesker, for det merkes blant de vi møter da. Jeg tror det merker det da. Og så må vi få til en sånn, vi skal få til det her, vi skal komme en annen plass. Det synes jeg vi gjør, men det tar tid.
Ja, da har vi satt nesen hjemover mot Oslo igjen, Erik, med Radio Toten på øret.
Ja, her det mye fin musikk, så dette en lokal radiostasjon for Øster- og Vester Toten og Gjøvik. Så nå blir vi jo ordentlig sånn lokalkjent.
Ja, ja, ja. Hva har vi lært?
Altså, inntrykkene etter i dag egentlig ganske sterke. Jeg synes det siste møtet vi hadde nå med Rune var veldig spesielt. Han jo en ildsjel. Han legger hele seg i det å kunne være en ressurs, hjelpe barn og ungdom som får problemer, også de som havner i en eller annen form for radikaliseringsprosess, som jeg snakket om. Og det jeg synes var så fint å høre han si, da, som han sa til oss etter intervju, var at du kan jo ikke ha en sånn jobb. Og i alle fall ikke ha en sånn jobb og oppnå resultater hvis du ikke blir glad i de barna og de ungdommene du skal gi hjelp, da, uansett hvor mye hat de har i seg, eller hva de sier de ønsker å gjøre mot andre mennesker, så må du gi dem en form for kjærlighet. Da. Bli glad i dem. Og det synes jeg ganske sterkt å høre han fortelle.
Ja. Nå skal vi jo fortsette episoden med å snakke med noen som på mange måter er i andre enden av skalaen, som kanskje er på et mer, ikke akkurat si strategisk nivå, da, men skal prøve å løfte tematikken opp på et litt annet nivå, Erik.
Ja, vi går nå etterpå i studio, møter våre egne, som forteller, ja, ut fra et mer nasjonalt ståsted, da, hvordan vi jobber med disse sakene, hva vi har sett, erfaringen vi har, og ikke minst dette trusselpotensialet som mindreårige kan ha fra de sakene vi har jobbet med til. Så det blir også veldig interessant å høre.
Ja, Erik, nå har vi kommet oss tilbake i vårt kjære og vante studio. Ja. Og her sitter vi sammen med en gammel kjenning som har sittet i faktisk akkurat samme stol tidligere, nemlig Siv Sørensen, spesialrådgiver i PST.
Kontraterroravdelingen, velkommen.
Takk.
Først jeg har lyst til å spørre deg om, eller vi har lyst til å spørre deg om, det er hvorfor er det sånn at det er flest gutter som blir radikalisert og som blir farlige?
Ja, nå det jo sånn at radikalisering ikke nødvendigvis noe du kan se utenpå. Så når vi sier at det flest gutter som radikalisert, så handler det jo også om at vi primært ser unge menn og gutter som utøver terror i Vesten. Men det jo også sånn at jenter blir radikalisert. Men sånn sett så kan du si at fenomenet politisk motivert vold speiler kriminalitetsbildet når det kommer til voldskriminalitet, for det er også flest menn som utøver vold. Så det handler nok både om at det er menn generelt som utøver vold, men også så handler det om fenomenet ekstremisme. Og vi må huske på at de ideologiske retningene, ekstrem islamisme og høyre ekstremisme for eksempel, innenfor de så har jo kvinner en underordnet rolle. De er jo underordnet menn. Dette er på en måte ideologi som fremhever menn som øverst av næringskjeden, og for høyre ekstremismen hvite menn. Og så kan det også handle om hvordan fenomenet presenterer seg, propagandamessig for eksempel, på sosiale medier hvor vi vet at mye av radikaliseringen foregår, så er det jo mye voldsretorikk og voldsforherligelse, og en del av propagandaen spiller på gamingkulturen som appellerer veldig sterkt til gutter.
Kan det også være sånn at unge gutter, eller unge menn, da, kan, eller er mer brutale og voldelige av natur enn jenter og kvinner?
Det er jo et spørsmål som nesten er biologisk av natur. Jeg synes det blir litt for enkelt. Jeg tror det handler om at ekstremismen generelt appellerer veldig til menn og gutter spesielt, og at måten det ekstreme ideologiske budskapet er utformet på treffer menn spesielt, fordi det har ofte et sånt krigeraspekt, et soldataspekt, et forsvarsaspekt. Dette med å slåss for å bevare noe, dette med å slåss for å på en måte sikre egen ras eller egen kultur eller egen religion for den saks skyld.
Man snakker jo, eller i samfunnsdebatten så hører man av og til at mann er i krise og mannsrollen skal endres. Er det noe relevant der?
Jeg tror i hvert fall i dag så ser vi at sånn som innenfor det høyreekstreme landskapet så spiller man veldig på dette med manns identitet, det med en gjenopprettelse av ære, en gjenopprettelse av en veldig tradisjonell mannsrolle. Det er litt I vinden å ha fått en renaissance, og det tror jeg kan ha en medvirkning også.
Men hvis vi nå går litt konkret inn på de eksemplene og tilfellene vi kjenner, hva det foreldre, lærere, fotballtrenere, hva de skal se etter av tegn og signaler hvis en ungdom, eller en mindreårig da, blir radikalisert? Når begynner dette å bli farlig?
For det som viktig å huske på jo at ord og tanker kommer før handlinger. Og mens man I en sånn fase hvor man på en måte blir tiltrukket av eller fascinert av ekstrem ideologi, det ikke sikkert at man skjønner det I starten, fordi at ekstrem ideologier veldig fordekt på en del av de åpne plattformene hvor radikalisering faktisk skjer. Men du vil se det gjennom for eksempel at man begynner å snakke om fenomener som knyttet til ekstreme ideologier. Da. Man vil begynne å ta opp ting som de ekstreme ideologiene på en måte bruker dagsaktuelle utfordringer og problemstillinger som de på en måte gjør til sine og former om for å fremme det ekstreme budskapet.
Ja, hva da? Et eksempel? Hva det vi skal...
Nei, for eksempel at man vil prøve å overbevise familien sin, eller venner, eller gutta, om at jo, men nå det fare på ferde. Den hvite rase ferd med å bli utslettet. Snart så det ingen hvite igjen I Norge, og vi har ingen liksom, nasjonal identitet eller hvit kultur, og de kristne verdiene under utfordring, sånne ting da. Og sånn at I starten så vil man, I en tidlig fase av radikaliseringsprosessen, så vil man jo se mye mer av det vi kaller lekkasjer, hvor man snakker om det ideologiske aspektet, og at man liksom man begynner å bli liksom, kanskje frustrert over tingenes tilstand og hvordan verden har blitt. I en sånn fase hvor ting blitt mye mer alvorlig, det vi kanskje kaller en overgang til mobiliseringsfasen, det å gjøre noe, så vil man I mye større grad kanskje kunne se isolasjon, at man trekker seg unna, at man blir støtt ut av vennegrupper, at man har et mye større propagandakonsum på nett, for eksempel, at man sitter isolert inne på rommet sitt og sitter mye foran skjermen, og at man kanskje I mindre grad snakker om de tankene man baler med, da.
Mange som hører på oss har jo ungdommer hjemme. Mm. Det har vel alle vi rundt bordet her også. Hva skal man gjøre da? Når du hører sånne tanker komme opp rundt middagsbordet, skal du si, hold kjeft, gå på rommet ditt? Eller det andre løsninger vi skal velge?
Jeg synes I starten, I hvert fall når det gjelder de unge og mindreårige, så synes jeg man skal gå I dialog med dem, og så synes jeg man skal snakke om ekstrem ideologi og konspirasjonsteorier, og forklare hva det hvilke virkemidler de bruker, hvorfor dette fremstår spennende og interessant, eller kanskje utfordrer de på verdensbildet da. Det så gærent? Står det sånn til? Den hvite rase I ferd med å dø ut, eller det? Altså sånn at man adresserer en del av retorikken og forklaringsmodellene til de ekstreme ideologiene, for det veldig mange på en måte logiske brister og indre, altså det inkonsistente budskap. Så man kan, fordi de vil jo bruke dagsaktuelle utfordringer, og for eksempel hele det sikkerhetspolitiske bildet vi står I, alle de utfordringene vi har globalt, dette elementer som ekstreme ideologier og ekstreme grupper spiller på, for å nøre opp under utrygghet og usikkerhet, og liksom la folk søke til seg da, av bekymring og frustrasjon og redsel for fremtiden.
Ja, bare for å være helt konkret, Siv. I går kveld så satt jeg og så på en serie som har kommet på NRK, som handler om gutter som litt i den situasjonen som du beskriver. Og den satt jeg og så på sammen med min 12 år gamle sønn, som nå blir 13. Og jeg satt og konsentrerte meg ganske mye, for jeg lurte på hva hans reaksjon på det disse mennene sier, for en del av det de sier jo veldig tilforlatelig, I hvert fall noen av det. Det noe du vil anbefale å rett og slett sitte sammen med ungdommene, eller skal ungdommene stort sett følge med på det de gjør alene sammen med andre, og så skal foreldrene komme inn I ettertid?
Ja, der du inne på noe som jeg tror veldig viktig. Nettopp det forstår vi som foreldre rekkevidden av hva barna våre eksponert for. Og da jo sånne arenaer hvor den type dokumentarer gir en anledning for å gå I dialog med barna sine. Fordi det vanskelig å være litt sånn, skal vi si, sosialt mediepoliti overfor sine egne barn. Da. Det jo ikke nødvendigvis velkomment. Samtidig så må man ta tak I det, fordi at det vi erfarer på kontraterroravdelingen jo at de aller yngste de som kanskje mest sårbare også forstår jo ikke nødvendigvis helt hva det de møter på. De forstår jo ikke nødvendigvis hva ekstrem ideologi men over tid så kan de jo bli eksponert for veldig voldsforherligende retorikk og veldig dehumaniserende tankegods som også vil påvirke hvordan de ser verden. Så jeg tror akkurat det å sitte sammen med barna sine og på en måte bruke ulike, ja for eksempel som en dokumentar da, altså bruke ulike innganger for å snakke om fenomenet, men også må man snakke om konspirasjonsteorier og på en måte den, ja, altså de... Alle de ulike verktøyene som ekstreme ideologier kan bruke for å overbevise de ønsker å rekruttere. Fordi det lettere å på en måte ta det i startfasen. Vi vet jo at de som blitt dypt radikalisert, de sliter vi med å snu. De som har vært i en radikaliseringsprosess over mange år, og som på en måte har integrert det som en sånn verdensforståelse, de vil være krevende å snu.
Hvilke mindreårige barn og ungdommer, er det som du vil si er i faresonen? Altså, vi snakket litt med folk nå oppe på innlandet om dette her, og de mener at eksemplene de har viser jo at det er ikke hvem som helst som havner ut i det her. Hvilke tanker har du? Er det noen som er mer sårbare enn andre?
Ja, det er jo det. Og det er jo ting som vi kjenner, og det er likt både for ekstreme islamister og høyere ekstremister, eller de som blir radikalisert i den retningen. Vi snakker jo ofte om mye utenforskap, erfaring med omsorgssvikt, tilpasningsvansker for eksempel. Det er ofte psykiske lidelser eller psykiske utfordringer involvert. Det kan også være for eksempel de som da støtter opp om ekstrem islamisme, så kan vi jo se at de har bakgrunn fra konfliktområder eller har vært flyktninger, sånn at de har traumer som de har med seg. Da. Og sånn at det er sårbarheter. Det er viktig å huske på at selv om noen har opplevd omsorgssvikt eller at de har hatt kjent på utenforskap eller mobbing, så gjør ikke det at du blir ekstrem. Men en totalpakke av sårbarhetsfaktorer kan gjøre deg sårbar for ekstremt tankegods og på en måte de verktøyene som ekstrem ideologi bruker da, for å forankre sine budskap.
Du snakker jo her om to hovedretninger, altså enten høyere ekstremisme eller islamistiske ekstremister, hvor mindreårige blir fanget opp. Er det like stor tilstrømming av mindreårige til de to retningene, eller ser du noen ulikheter der?
Det vil være ulikheter som knyttet til demografi mye, rett og slett i forhold til barnas egne kulturelle og demografiske tilhørighet. Sånn at for eksempel Frankrike, som har store minoritetsgrupper på bakgrunn av å ha vært en tidligere kolonimakt for eksempel, de ser jo mye ekstrem islamisme. Mens vi for eksempel har en demografi som kanskje er mer mottagelig for høyreekstremt tankegods. Men det igjen vil være variabelt avhengig av ulike deler av landet egentlig.
Mm. Ja, Martin snakket jo litt om i går kveld, hvor jeg var hjemme og satt, så på dokumentar. Jeg jobbet litt og fikk jo noen mediehenvendelser i går om en mulig skoleskyting, altså en trussel om en skoleskyting på Østlandet. Dette har vi skrevet litt om i vår nasjonale trusselvurdering. Det er også et veldig sensitivt vanskelig tema å snakke om, nettopp skoler og barnehager da, som potensielle terrormål. Hva kan du fortelle om det, Siv? Er dette noe vi har fokus på i PST?
Vi er veldig bevisst på det. Så det er viktig å presisere at det ikke er noe man skal gå og være redd for, men det er noe man skal være oppmerksom på. Og når de tilfellene som vi nevner i NTV er jo basert på tilfeller utenfor Norge, og skoleangrep som er ideologisk motivert. Vi må skille mellom de skoleangrepene som primært er masseskadeangrep uten ideologisk motivasjon, og de fåtall angrepene som da har for eksempel en høyreekstrem ideologisk forankring. Så de er i fåtall i det totale bildet, samtidig så med en økende grad av mindreårige og unge som vi er bekymret for, så blir skoler aktualisert som mål, rett og slett fordi vi vet at barn og, eller unge og mindreårige, som det vil ofte være et personlig element som er med i en radikaliseringsprosess som bidrar til frustrasjon. Og vi vet jo fra skoleangrep, både de som er ideologisk motivert og de som ikke er det, at det kan være for eksempel mobbesaker, konflikter på skolen også, som ligger litt i bunn, og som gjør at de velger å angripe skolen og medelever eller lærere. Sånn at det er sånn det ofte for soloterrorister også, at du finner et personlig element. Du kan finne det I en del av sakene. Og det jo naturlig for unge kanskje å ta de mest nærliggende målene.
Martin ser på klokka, og vi snart klare for å oppsummere, men helt til slutt, Siv, det jo dystre tema vi snakker om. Barn og ungdommer som har lyst til å gjøre ondskapsfulle handlinger mot andre på grunn av ideologi. Du bekymret? Du sitter med dette her hver dag?
Nei, ikke bekymret på en måte, men jeg lurer på om man blir litt jobbskadet av å jobbe I PST, rett og slett fordi vi håndterer det I det daglige. Jeg bekymret for vår robusthet I samfunnet til å forebygge radikalisering og til å spille hverandre gode på tvers av ulike samfunnsinstitusjoner. Da. Forebygging av radikalisering og det å rekruttere til terrorvirksomhet, det et samfunnsansvar som delt, og spesielt når det kommer til de sårbare gruppene, som barn, mindreårige og de med psykiske lidelser, så PST pålagt et særskilt ansvar for å være varsomme I håndteringen av de sakene, og vår verktøykasse ikke tilpasset de mest sårbare menneskene I Norge. Og da vi så avhengig av en veldig tett og god dialog med helsevesen, med skoler, barnevern, NAV, alle, altså hele spektret av omsorgstjenester og de som på en måte satt for å ta vare på folk som faller utenfor da.
Vi må jobbe sammen.
Ja.
Nei, det var en bra oppsummering, Siv, og det jo som nesten alle andre form for oppsummering, altså man må komme inn tidlig før det blir for sent, og da det jo de som nærmest barna og ungdommen som har størst sjanse til å gjøre det. Men Erik, I de siste episodene så har vi jo beveget oss litt rundt på bygget. På innsiden av innsiden som vi sier da.
Ja, vi har møtt mange forskjellige og spennende mennesker. Og de vi skal, eller hun vi skal møte nå, hun en av dem som kjenner hver eneste lille krok I hele PC-bygget.
Bokstavlig talt. Ja, og her vi inne. Vi befinner oss nå inne I et vaskerom med Erik.
Ja, men først, Martin, vi må spole litt tilbake til et par episoder. Fordi da besøkte vi kantina vår. Og da sa vi at vi kommer neppe nærmere. Vi kommer neppe mer på innsiden av PST enn å være I rommet der vi får lunsj. Og så sa jeg, kanskje vi skal dra til garderoben våre? Da var du veldig klar på at nei, det skal vi overhovedet ikke. Men
hvor vi nå?
Nå vi I et rom. Nå må ikke du gå for alt meg, for du må være med oss. Vi har kommet ned der vi har renholdsarbeiderne våre. De som sørger for at faktisk vi som jobber her I PST kan være på jobben. For, Fatima, du jobber her, og hva det din jobb går ut på?
Som sagt, renholder. Og vi sørger for at dere har en trivelig hverdag på jobben når dere kommer. Alt står klar til hva dere trenger.
Hvorfor det viktig at dere fungerer I jobben deres? Hva det dere gjør som gjør at vi andre også kan være her?
Jeg synes det veldig viktig at når dere klar og får dere komme inn på etasjene eller på kontoret, at alt på plass. Fordi som dere kan komme til å oppleve det etterpå, hvor mye jeg bråker om morgenen. Og det for å gi dere ro mens dere jobber, så gjør vi det veldig tidlig.
Det noen her som sier at du har en av de viktigste jobbene I hele PST. Hva tenker du om det?
Det veldig, hva kan jeg si? Jeg det varmes veldig. Men jeg ser det sånn at vi en team da, for at dere skulle fungere. Så må vi fungere, for vi jo en støttegruppe til dere.
Men opp gjennom årene så det jo, så jeg tenkt på så kommer vi jo inn vi bor I Norge og det slaps og salt og snø, og vi tramper inn med skoene våre og, ja, ikke sant?
Ja, det er en spennende tid for oss
det en spennende tid for dere, men altså hva det som irriterer deg mest? over PST-ansatte i relasjon til jobben din?
Jeg forstår det veldig godt at noen kan bytte skoene, men samtidig med den jobben dere gjør, da, at man vet aldri når man må gå, hvor det trykker seg og sånne ting, det har vi veldig god forståelse for. Men hvis det er sånn at dere skal bare på kontoret, gjerne bytte sko, så at det blir jo renslig for dere. For det er salt, og ikke minst at dere løper overalt, ikke sant? Og noen kan skli, og det vi vil ikke ha på jobben.
Nei, Erik har jo sånne filte, fine, fine joggesko på. Har du dårlig samvittighet for noe?
Nei, det har jeg ikke. Men jeg lurer litt på en annen ting. På morgenen når jeg møter deg, jeg er ofte tidlig på jobb i motsetning til en del andre
her. Du kommer 10 minutter etter deg, ja. Ja.
Så du har alltid blitt. Du har alltid et bredt, fint smil. Er det et kriterie for å jobbe her og være i godt humør?
Nei, jo, det er jo det stort sett, men jeg er veldig glad på det jobben jeg gjør, og dere gir så mye varme, og ja, det er veldig god plass å være i.
Men et litt sånn teknisk spørsmål. Jeg ser på veggen så henger sånne fancy Dyson-støvsuger. Jeg har faktisk vurdert å kjøpe en sånn selv. Hva er liksom det nyeste innen renhold? Som man kan kanskje få nytte av i våre private hus også.
Ja. Dyson, det nyeste i markedet når det gjelder støvsuger. Det kan jeg godt anbefale hjemme, særlig for menn. Ikke kjøp det som gave til kona.
Nei, det blir feil.
Det blir feil. Men for en stor enhet da, da bruker vi har forskjellige typer støvsuger som dere ser her. Vi har forskjellige maskiner og sånne ting. Så den kan dere godt kjøpe som gave til dere selv. Mm.
Ja, det kan vi.
Hør på det, Erik.
Ja, ja, ja. Du, det er jo et imponerende rom, da. Det er jo hyller med masse forskjellige vaskemidler. Vi har vaskemaskiner. Hva er det du har her, egentlig? Det er jo veldig mye. Ja,
som dere ser her, vi har veldig mange maskiner, ikke sant? Fordi vi det er det kluter der, er det det kun som for hygienisk grunn, vasker vi dem på 95. Det er, akkurat nå er det rosa, fordi at vi har sånn, i renhold, vi har sånn regler hva som skal bruke til toilettrommet og til kontorene, det lyseblå og kjøkken. Også separat til mopper også, som vi bruker til gulvet.
Rosa så, mopp, det har faktisk Martin hjemme.
Kluter, ja.
Mm.
Og så her er det kluter da. Der kommer Hege også. Hun er en av de lengste som har jobbet her. Mm. Og hun er ansvarlig for kantina.
Ja. Og det er vel dit vi skal nå, Erik.
Så. Ja, det etterpå, men først så har du lovt å ta oss med inn i herregarderoben.
Ja.
For vi skal vaske litt der, og for å komme også helt på innsiden. Okay. Og Martin,
det at vi skal vaske der.
Ja, vi hjelper til.
Nå må vi bare være litt forsiktige her. Sitter kanskje noen nakne folk der inne. Skal vi se her. Nei, her er det ingen faktisk.
Mm-hmm.
Skal vi se.
Her
er det.
Veldig bra her,
og det er bare å slå på. Nei, det er ikke bare å slå på. Det ser ut som de har demontert.
Men jeg tror dama er ok.
Ja, dit skal vi ikke.
Nei, Erik, stopp.
Ja, men jeg tenker jo at vi... nå tror jeg vi er så nære vi kommer hjertet, innsiden av PST.
Ja, ok, Fatima.
Da kommer folka. Skal dere med på bandy?
Nå er det kanonball, fordi med kanonform.
Ok. Ok, Erik. Er du fornøyd nå?
Ja, jeg synes det blir fint, det.
Ok, Fatima. Mm-hmm. Vi må opp og... vi skal opp i kantinen.
Det er det vi skal. Nå er det lunsjtid. Vi ses.
Lunsjtid. Vi ses.
Vi ses.
Mm.
Takk skal du ha. Ha det bra.
Bare hyggelig.
Ja, bare for å oppklare litt, vi var inne i badstuen i PCR, og det var badstuovnen da, som da var avskrudd. Bare så det var litt kaotisk der, Erik.
Ja, det ble litt kaotisk, og ja, noe ble borte I klippen, kan vi si
ja,
sånn.
Ja, det valset jo inn et helt kanonballag mens vi var der. Så, sånn det. Ok.
Neste Erik. Episode.
Ja.
Hva skal det handle om? Jo, vi har tenkt til å ta for oss et av de landene vi snakket om I den nasjonale trusselvurderingen som kom I februar, som vi I PST ser på som en, ja, kall det en økende trussel mot Norge og norsk sikkerhet, nemlig Kina.
Ja, og det jo spørsmål vi får egentlig stadig vekk I alle mulige slags former. Og siden forrige episode, Erik, så har du faktisk skaffet deg en kinesisk bil.
Ja.
Og ikke bare, det ikke en hvilken som helst kinesisk bil, det av en type som en doning da, som helt enorm, og grill. Grill får meg til å tenke på bilparken til en diktator. Fullstendig overdimensionert, og noen vil kanskje si Harry, jeg vil si at det kanskje kjøpes av menn med mindreverdighetskomplekser.
Ja.
Har du et mindreverdighetskompleks?
Nei, men jeg forstår nå hvorfor du har spurt om å få låne den. Fordi du hadde kledd den. Og jeg tenker også at, Martin, du den eneste mannen på 50 jeg kjenner som blir mindre og mindre. Og det jo sånn at når nabobarna dine begynner på ungdomsskolen, så arver du klærne deres. Så det klart at du trenger en sånn trenger bil av en viss størrelse, jeg skjønner det.
Ja, men den skal kanskje ikke være kinesisk.
Nei, nei.
Men det vil vi jo komme tilbake til. Jeg tror vi rett og slett må spørre noen om det greit å kjøpe kinesiske produkter.
For de spørsmålene får vi I PST, og det helt alvorlig. Altså, kan jeg kjøpe en kinesisk bil, eller det farlig? Jeg da en sikkerhetsrisiko? Det spørsmålet vi får.
Ja.
Og dette skal vi forsøke å svare på, så vi kommer til å invitere eksterne gjester, I hvert fall en som vi har tenkt på, og ikke minst vår egen kontraetterretningsavdeling, folk derfra. Og da må vi få ordentlig svar på hvorfor Kina en trussel mot Norge, og hva kan vi I PST og samfunnet for øvrig gjøre for å forsvare oss mot det.
Ser du noe, si noe. Men bruk sunn fornuft. Kontakt oss på pst.no.